Mezz'ora d'aria.
Carcere.
Repressione.
Psichiatria.
Sfruttamento.
Immigrazione.
Errori giudiziari.
Rivolte.
Libertà.
Cultura.
Autodeterminazione.
Dalle frequenze di Radio Città Fujiko 103.1.
Questa è Mezz'ora d'aria, settimanale di informazione e controinformazione.
Tutti sabato pomeriggio, dalle 17.30 alle 18.
Questa è Mezz'ora d'aria.
Circa una settimana fa, una decina di migranti, deportati nel lager italo-albanese di Jader, hanno danneggiato i prefabbricati del centro durante una rivolta e tre di loro si sono feriti in segno di protesta contro le disumane condizioni in cui sono stati ristretti. Speriamo sia la prima di una serie di proteste che non lascia in piedi un solo mattone di quell'inferno costruito con tanto odio, con tanto razzismo, con tanta violenza, messi in piedi dalla politica meschina e assassina del governo Meloni e von der Leyen e del loro amico e complice del governo albanese Edi Rama. La solita politica della difesa delle frontiere e della pace sociale. Una pace per chi è ricco che possa restare ricco e per chi è povero e sfruttato che rimanga tale. L'Italia è uno dei paesi europei che attrae soprattutto manodopera povera, non istruita, sottopagata. Quella serve per lavorare nei campi e nei cantieri e nelle fabbriche. E serve che se ne stia zitta, silente e schiava. Questa puntata la dedichiamo a chi lotta ogni giorno, fuori dentro le mura di un carcere o di un CPR. E per ricordare a tutti che tra la politica dei respingimenti e gli accordi bilaterali, le frontiere possono anche uccidere. Questa puntata la dedichiamo anche a chi ha perso la vita in quei lager, tra loro Moussa Balde, Osman Silla e Wissam Ben Abdel Latif. Wissam era un ragazzo tunisino di 26 anni, sbarcato a Lampedusa i primi di ottobre del 2021, in pieno periodo di restrizioni per emergenza Covid. Finisce stipato su una nave quarantena e da lì prosegue il suo calvario fino ad arrivare nel CPR romano di Ponte Galeria. Wissam muore 2 mesi dopo, il 28 novembre del 2021, nell'ospedale San Camillo di Roma, dopo essere stato legato ad un letto di contenzione e sottoposto a sedazione per 5 giorni consecutivi, senza cura né assistenza. Wissam, dell'Italia ha conosciuto solo la politica dei respingimenti, il razzismo delle istituzioni, la violenza delle frontiere e l'orrore dei lager di Stato. Oggi intervistiamo la madre e il padre del ragazzo, Enda Kamal, che dopo un lungo viaggio da Kaibili, una località remota nell'entroterra tunisino, sono arrivati a Roma per seguire un'udienza del processo dove stanno lottando con tutte le loro forze per avere verità e giustizia per Wissam.
السلام عليكم. حقيقة وسام اللي هو خرج من تونس حرق وصل لإيطاليا، عدى 10 أيام في حجر صحي في باتو كوفيد الفترة هذيك، ومن بعد 10 أيام خرجوهم هزوهم نعرفش للمعتقل هذايا من اللي هزوه من الباتو هذايا اللي عدى فيه 10 أيام، هزوهم سلسلة من يديه مينوت هو وبقية الأشخاص.
الحقيقة لا فيريتا دي la nostra verità di Wissem è che lui è uscito dalla Tunisia, come si dice in tunisino, bruciando, quindi clandestino. È arrivato in Italia, dove è stato portato sulla nave quarantena. Lì ha trascorso 10 giorni, dopodiché, legato mani e piedi, è stato subito portato in un CPR.
بعد ما وصل لدي السنتر اللي هو وقت يكلم فينا ما هو السنتر هو هذا يعتبر حتى السجن ما هو السجن هذا هي معتقل خاطر تصرفات متاع العوان اللي هم في المعتقل ضرب ماكلة فيها الدواء يرفض اللي باش ياكل الدواء لأن يجوع يولي يتلذذ باش ياكل الماكلة هذيك نحولهم دبشهم شرط وقت مراول في الطقس بارد طقس بارد كلمنا هو توندو فواي كلمنا كل جمعة نهار في الجمعة يعطوهم البلاصة دي يعطوهم باش يكلموا ديارهم ويخيروه هو على كلامه هو قال معناه نتكلم دقيقتين 3 دقايق يا يعطوني الدخان تكيف فهمتي
Quando è arrivato in questo che viene definito centro, ma che in realtà non è affatto un centro, ma è un carcere del quale non si utilizza poi, per il quale non si utilizza il nome carcere, ma che lo è a tutti gli effetti, è stato trattato proprio come una persona incarcerata, quindi privato del suo telefono che riceveva solo una volta a settimana, privato della maggior parte dei suoi indumenti, nonostante facesse molto freddo, pativa il freddo, e obbligato a prendere delle medicine e a mangiare del cibo di scarsa qualità. Ci telefonava una volta a settimana e quando aveva la possibilità di telefonare, gli veniva fatto scegliere se farlo oppure se fumare, cioè bisognava scegliere tra le sigarette e la telefonata, e le telefonate una volta a settimana duravano circa 2 o 3 minuti.
آخر مرة كلمنا قال يا بابا قال لي شوف لنا محامية وباش نبعث لك لادريس وباش نعمل مطلب لجو وهذه هي لادريس اتصل بالافوكاتو هذه واحكي معاه راهو فما شكون قدم مطلب لجو وخرجوا اتصلنا احنا هذا بخلاف اللي قلت لك التعذيب اللي وقع له كل تليفون يحكي لنا يقول انت ضربت راهو صار لي راهو صار لي طبعا مش كان هو اللي معاه بعت لنا الادريس اتصلنا بالافوكات هذه في ايطاليا واحنا في تونس جاوبتنا المترجمه اللي تخدم مع المحاميه هذه بالعربي تحكي فهمناها تونسيه قالت لازمكم تبعثوا فلوس وهاتوا مشوا للمعتقل هذايا فما وثائق ناخذهم اللي داره ونقدموا له
Quando ci chiamava, ci raccontava delle violenze che subiva dentro il CPR, violenze fisiche, veniva picchiato. E l'ultima chiamata ci ha chiesto di trovargli un avvocato, quindi di prendere noi contatti dalla Tunisia con un'avvocatessa. Di cui gli è stato fornito l'indirizzo e la quale era stata consigliata da altre persone che erano riuscite ad uscire dal CPR grazie a questo contatto, e Wissem ci ha detto che avrebbe voluto fare richiesta di asilo. Quindi abbiamo telefonato a questa avvocatessa e ci ha risposto una mediatrice che dalle sue parole abbiamo capito era tunisina e ci ha chiesto di inviare dei soldi e dei documenti e in modo tale che potessero poi andarlo a conoscere al CPR.
بعد ما اتصلنا بالمحامي قلت لك طلبت منها نبعثوا لها 300 اورو باش تباشر القضية معنا. لا اله الا الله يا رب. بعثنا لها 200 اورو، قلنا لها من بعد نكملوا لك 100 اورو، المهم تتصلي بالولاية ترجلي لها وثائقة وتقدمي لها وثائقة المحكمة، اتفقنا هيك. من بعد ما مشات ليش عاود طلبنا هو بعد ما صبينا 200 يورو صبوا وعندنا فيهم وصل، كلمنا هو نهار قال لي يا بابا راه ما جاني حد. بعد جمعة أخرى قلت لك يتكلم مرة في الجمعة هو كي تروى مني تكتر مني، قرام جوني وهزوا المطلب قدموه قدموه للمحكمة. بقي هو في طريقة العذاب عندي شكون معاه روحوا بيه من السونتر هدايا لتونس يسكن معاه في نفس الشومبر. قال لي فما نهار تناقش هو وعون فم، قال لي ضربة بمطرقة على راسه، قال لي طاح، قال لي كما جبدناه حنين كرو فيه دخلناه الشومبر. هذا يسكن معاه، وهو بعد ما توفى هو خرجوه من السونتر يجري على رجليه بالشهادة التونس اللي معاه،
وخرجوه يلعب
وكان يلعب في الكورة. ويحكي لي
خرج يلعب في
السيد
الكورة
هذايا قال لي راهم ندوه يكور في ماتش عندهم بطحة في السونتر، قال لي ندوه وسام وسام جاهم قالوا لا اطلع، قالوا لي طلعوه في الكهرباء. قال الصاحبة ايه، قال لي بعد ما طلع الكربة باش يزور رجع لي وطلب مني زوز سواقة باش يهزهم معاه في الكربة معناها باش يهزو هزو. من بعد اسمعنا اللي هزو المستشفى الأول وبعد
Ci ha chiamato, Wissam ci chiamava una volta alla settimana e dopo che noi abbiamo inviato i soldi che aveva chiesto l'avvocatessa, quindi 300 euro, noi ne avevamo inviati solo 200 e l'avvocatessa non è andata a trovarlo come pattuito, infatti in queste telefonate che poi Wissam ci ha fatto, ci ha comunicato che non era arrivato nessuno nonostante avessimo mandato i soldi.
كي ما مشاتش الوسام معناها ساعتها كلمتني انا المحاميه نهار اللي توفى ولدي واتعنفت معايا بالكلام وقالت لي ابعت لي ماندا بقيه الفلوس وكل شيء وولدك مشينا له، كذبت عليا انا المحاميه وانا ماشي في بالي ولدي لاباس. وفي الفتره دي كان ولدي ما كلمنيش، عنده مده قريب 15 يوم ما يكلمش فينا في التليفون، ودخلنا بعضنا وقلنا اكيد راه صارت له حاجه. تعاركت معاها في التليفون قلت لها كيفاش ما تكلمش ولدي، ما تكلموش وممكن راك ما مشيتلوش وانت تقول لي بقيت الفلوس وانا
Quindi dopo
عنده
che
مده ما كلمنيش انا ولدي ما
Wissam è
كلمنيش انا
uscito
كمل خلصت
ha provato
ايه معناها
a prendere questo
فاصو
contatto
ولدي
con
فهمتني.
l'avvocatessa e non gli è stato permesso di avere questo contatto perché nessuno è venuto nonostante noi avessimo già pagato Wissam era molto arrabbiato per questa violazione dei suoi diritti, per la non possibilità di fare richiesta, nonostante lui richiesta d'asilo, nonostante avesse preso contatti con un'avvocata per questo trattamento disumano. L'ultima telefonata di Wissam è stata appunto quella in cui lui ci diceva che nonostante avessimo pagato non era arrivata nessuna avvocata. E da lì in poi Wissam abbiamo appreso, è stato picchiato, ha subito violenza, ha battuto la testa. E nonostante tutto questo veniva anche sedato, gli venivano somministrati degli psicofarmaci, e nonostante tutto questo lui non ci ha telefonato, non ci ha raccontato di quello che stava succedendo, e continuava a sopportare nella speranza che qualcosa cambiasse.
خرجوه للسبيطار هزوه نحن ما ناش عارفين راهو كل شيء مقصود كل شيء برمجينه هما كل شيء ما ناش عارفين قصدينه خاطر هو يتكلم ما يسكتش على حقه
da quel momento in poi Wissam probabilmente perché ce l'avevano con lui, probabilmente perché non stava zitto, perché era una persona che appunto non stava zitta di fronte alle ingiustizie, è stato portato in ospedale, è stato dichiarato affetto da una patologia psichiatrica e noi non ne sapevamo nulla, è stato portato via d'urgenza in questo ospedale.
Chi ha zuh spitar tbib l'asab zedu qa ta'dibu nqollek haja ta'dibu fil center hadaya wqa ta'dibu fi spitar سبيطار العصاب معناها شربوه من الطبيب من الفرملي كلهم شربوه دويات قاتلة أوفردوز قعد 100 ساعة من غير ماكلة ما يكلش أصلا في سرير مقيد.
Quando è stato portato in ospedale la sua tortura è continuata come veniva torturato prima, ha continuato a essere torturato, è stato riempito di psicofarmaci, è stato 100 ore senza mangiare, legato al letto e in condizioni disumane.
انا نحير في الطبيب والفرملي كيفاش يعطيوه الدويات من غير ما يشخصوا الحاله نتاعو ومن غير ما يتكلم ويدافع على روحه شنو باش مريض وشنو اللي عنده حبوا مقصوده في سبيطار حبوا يقتلوه عطاو الدويات سامه قاتله الانسان ما يعطيوش ممنوع على الانسان مش يشرب الدويات هذيا معناها ربطوا 100 ساعة لماكلة لشراب نحولوا الأكسجين ممكن لو هو زاد في وسط كل واركية معناها
Io non so come in un ospedale un medico possa dare questo tipo di farmaci che sono stati dati a mio figlio, che non ha mai avuto problemi psichiatrici, senza neanche permettergli poi di parlare, di dire la sua, di esprimersi. E non so appunto come sia possibile che in un ospedale vengano calpestati in questa maniera i diritti umani, dove sono i diritti umani, dove com'è possibile che a mio figlio sia stato riservato un trattamento peggiore di quello riservato agli animali.
انا نطلب من الدولة ونطلب من الحكومة نطلب من الدولة الإيطالية الظاهر حقيقة ولدي حقيقة مستعربة حقيقة مقصودة موت متعمدة معناها موتة خايبة ياسر، معناها في سبيطار كان مقتول في سبيطار، ما يصدقوش الإنسان. أنا زاد حاجة واحدة نقولها، اللي المحامية عندها دور كبير ياسر، هو استنجد لكن المحامية ما نقضتوش، ما كان وقع إسعافه وهو في السنتر هذا، راهو ما يصيرلوش الشيء ذايا. فهمتني؟ أنا ديما نحط سبب المشكلة من المحامية اللي طلبت الفلوس، وساعتها سلمت بعد ما توفى ولدي، بطلت الكلام وما عادش تكلم فينا. فهمتني؟ وطلبتها وتعاركت معها وكلمتها، قلت لها ولدي مات وانت تطلب فيا اعطيني الفلوس. فهمتني؟ يا نطلب من الدولة يندرى يجي الشيء هذا.
So che io chiedo che chiedo allo Stato italiano, al governo, che venga fatta verità su questo omicidio, perché mio figlio è stato ucciso. Penso che gran parte della colpa risieda anche nel fatto che, nonostante lui avesse cercato aiuto in una appunto figura legale, lui non sia stato aiutato e ci siano solo stati chiesti dei soldi persino dopo che mio figlio è morto. Ancora una volta dico che non mi chiedo dove stanno i diritti umani, e ringrazio tutte le persone che qua in Italia si stanno occupando di questa vicenda, che sono solidali con noi, e chiedo che questa attenzione sia prestata anche dallo Stato, dal governo.
أنا قضية ولدي قضية رأي عام، قضية الدولة الإيطالية تظهر لي حق ولدي. أنا مانيش مسلمة في حق ولدي لين نموت، ونحب نكشف الحقيقة، ونحب اللي قتل واللي المحامية عندها سبب، والسنتر عنده سبب، والدولة عندها سبب اللي في قتل ولدي. أنا شنو نطلب؟ أنا نطلب كان حقيقة ولدي، خطرة حقيقة مستعربة.
Quello che chiedo è quindi giustizia e verità per mio figlio, che non smetterò di chiedere fino alla fine, e che tutte le persone che si sono rese complici di questo omicidio sia fatta chiarezza sulla loro complicità. Quindi parlo appunto di chi ha fatto, dell'avvocata, parlo dei CPR e parlo dell'ospedale.
Ringraziamo Ende Kamal per la viva testimonianza con cui hanno aperto uno squarcio nel fango istituzionale in cui si trova la vicenda di Wissem. Wissem ha vissuto tutta la ferocia e la violenza che le frontiere d'Italia ed Europa possono scatenare su un ragazzo di 26 anni, pieno di sogni. Sono bastati 2 mesi per spegnerli. Prima su una nave quarantena, poi in un CPR, poi su un lettino nel corridoio di un ospedale. Grazie soprattutto per il grande coraggio dimostrato per impedire che l'omicidio di loro figlio rimanga nel silenzio e nell'ingiustizia. Prima di salutarli, permettetemi di chiedergli un'ultima domanda. Volete lasciare un messaggio a chi ci ascolta, a chi come Wissem abbia attraversato il Mediterraneo e ora si trova in prigioniero?
Ana nansah kul shab tamuh ma yahraqsh ala khatir mish yahraq um w bu aila kamla bish tahraq. هذا اللي ننصح في كل شاب راهو حرق دار كاملة بأسرة كاملة تتحرق. أنا وإن شاء الله أكون عبرة، قصة وسام تكون عبرة، هي خضر ولدي ما ماتش في إيطاليا وفي العالم الكل، ناس كل تأثرت بي وناس كل حست بي. أنا ما ماتش ولدي، حاسته ديما موجود خاطر قصته في الكتاب واللي قدمته لي هذه الكاتبة يعطيها الصحة باش تكون عبرة للشباب.
Io spero che la storia di mio figlio, che continua a vivere, che per me non è mai morto, faccia anche da lezione un po' a tutti i ragazzi che lasciano casa bruciando, appunto letteralmente, quindi in maniera clandestina, perché questo ha bruciato un'intera famiglia, nel nostro caso ha bruciato tutte le persone che a lui volevano bene, e quindi questo è il mio consiglio ai ragazzi che vogliono lasciare casa.